Մաս երկրորդ, գլուխ առաջին, խիղճը վաճառող մարդը։
Մաս առաջին։
Վրա հասավ այն օրը, երբ Կոլոմբային պետք է ներկայացնեին թագուհուն։ Մտովին տեղափոխվենք Լուվրի պալատի սրահներից մեկը։ Այստեղ հավաքվել է ամբողջ արքունիքը, որպիսի պատարագից անմիջապես հետո գնա Սեն-Ժերմեն։ Սպասում են միայն թագավորի ու թագուհու դուրս գալուն։ Մի քանի կին նստած են, պալատականների մեծ մասը կանգնած է, կամ ճեմում է սրահում, կիսաձայն զրուցելով։ Խշխշում են մետաքսե ու դիպակե շրջազգեսները։ Հոց բազմության մեջ սուսերը դիպչում է սուսերին։ Հանդիպում են քնքշորեն փայլող կամ ատելությամբ այրվող հայացքներ։ Սիրահարները շշուկով տեսակցություն են նշանակում։ Ախոյանները մարդի են հրավիրում միմյանց։ Մեծազարմերի փայլուն հորձանքը ապշեցտում է իր պերճաշքությամբ։ Վերջին նորաձևության համաձայն կարված գեսները շքեղ են, կանանց դեմքերը հմայիչ։ Այդ ճոխ և ծիծաղելության աստիճան խայտաբղետ ֆոնի վրա աչքի են ընկնում իտալական կամ իսպանական ոճով հագնված մանկլավիկները, սուսերները գոտկատեղից կախած։ Նրանք կանգնած են անշարժ, արձանիկների նման, ձեռքերը ազդրերին դրած։ Ի դեպ, անօգուտ կլիներ փորձ կատարել պատկերելու շլացուցիչ, շողշողուն և վարվռուն գույներով լի թագավորական արքունիքը։ Որքան էլ ջանանք, կստացվի դրա աղոտ ու թույլ պատճենը միայն։ Փորձեք կենթանություն տալ նրբակիրթ ու ծաղրասեր կավալերներին։ Կյանքի կոչել Հեպտամերոնի ու Բրանտոմի նրբագեղ ու սրամիտ տիկնանց։ Խոսեցել նրանց 16-րդ դարի բուն ֆրանսերենով, հյութեղ, պատկերավոր, պարզամիտ, և դուք պատկերացում կստանաք Ֆրանցիսկ առաջինի սքանչելի արքունիքի մասին։ Մանավանդ, եթե մտաբերելու լինեք այդ միապետի խոսքերը. Արքունիքը առանց տիկնանց, դա տարի է առանց գարնան, կամ գարուն առանց ծաղիկների։ Եվ իրոք, Ֆրանցիսկ առաջինի արքունիքը մարմնավորում էր ամենասքանչելի ու ամենաազնիվ ծաղիկներով զարդարված հավերժ գարուն։ Ընտելանալով այդ ամբողջ իրարանցման ու աղմուկին և ուշադրությամբ զննելով պալատականների բազմությունը, դժվար չէր նկատել, որ այն բաժանված է երկու լագերի։ Դքսուհի դ էտամպի լագերի տարբերի չատկանիշը մանուշակագույնն էր։ Երկնագույնը ցույց էր տալիս պատկանելիությունը Դիանա դե Պուատիեի լագերին։ Դքսուհու կողմնակիցները ռեֆորմի պաշտպաններն էին, իսկ նրանց հակառակորդները նախանձախնդիր կաթոլիկներ։ Դիանա դե Պուատիեի կողմնակիցների մեջ կարելի էր տեսնել Դոֆինին, անգույն դեմքով մի մարդու։ Դքսուհի դ էտամպի լագերում անընդհատ փայլկտում էր Կարլոս Օրլեանցու, Ֆրանցիսկի կրտսեր որդու, խելոք, աշխույժ դեմքը ու ոսկեփայլ գանգուրները։ Համալրեք այդ պատկերը քաղաքական ու կրոնական գժտություններով, տիկնանց խանդով, նկարիչների ու բանաստեղծների մրցակցությամբ, և բավական պարզորոշ պատկերացում կկազմեք Ֆրանցիսկ առաջինի արքունիքում տիրող ատելության մասին, որը ձեզ կօգնի հասկանալ պատճառը, չարանենք հայացքների ու սպառնալից ժեստերի, որոնք անհնարին էր քողարկել քննախույս հայացքից, չնայած պալատականների ամբողջ երկերասանիությանը։ Գլխավոր թշնամիները Դիանա դե Պուատիեն և Աննա դ Էտամպը նստած են հսկայական դահլիճի հակառակ ծայրերում, և այնուհանդերձ մրցակցուհիներից մեկի ծաղրական խոսքը անհապաղ հասնում է մյուսի ականջին, և նույնպիսի արագությամբ բազմաթիվ անբան չարախոսների ջանասիրության շնորհիվ գալիս է սպանիչ պատասխանը։ Մետաքս ու թավիշ հագած ազնվականների մեջ մռայլադեմ, սրախոսությունների ու ամբողջ շրջապատի նկատմամբ անտարբեր, երկարապես դոկտորական պատմությանը հակին շրջում է Հանրի Էտիենը, որը անվերապահորեն նվիրված է ռեֆորմիստների կուսակցությանը, իսկ նրանից երկու քայլ այն կողմ Սյանը թիկն տված, նույնքան անտարբեր ամեն ինչի նկատմամբ, գունատ ու տխուր կանգնած է Պիետրո Ստրոցկին, Ֆլորենցիայի վտարանդին։ Իր անուրջներում նա հավանաբար տեսնում է հեռավոր հայրենիքը, ուր նրան վիճակված էր վերադառնալ որպես գերի և հանգիստ գտնել միայն գերեզմանում։ Թերևս ավելորդ է ասել, որ այդ ազդվաբարո վտարանդին մոր կողմից Եկատերինա Մեդիչիի բարեկամը ամբողջ հոգով կողմնակից էր կաթոլիկների կուսակցությանը։ Ահա, զրուցելով պետական կարևոր գործերի մասին, և ասես իրենց բարերը ավելի ծանրակշիռ դարձնելու համար, ռոպեն մեկ կանգ առնելով դեմ դիմաց, անցնում են ծերունի Մոնմորանսին, որին թագավորը 2 տարի առաջ կոնետաբլի պաշտոն շնորհեց, որը թափուր էր բուրբոնների շնորհազրկումից հետո, և կանցլեր Պուայեն։ Հպարտ, վերջերս իր սահմանած վիճակախաղի հարկի և Վիլլեր կոտերում սեփական ձեռքով ստորագրած հրամանագրի համար։ Մի կողմ քաշված, ոչ մեկի հետ խոսակցության չբռնվելով, իր շողշողուն ճերմակատամ ժպիտով սպառազինված, անցուդարձ է անում նախկին բենետիկտական, իսկ այժմ ֆրանցիսկյան Ֆրանսուա Ռաբլեն։ Աչքերը չորսարած, ականջները սրած, նա ամեն ինչ տնտղում է ու ամեն ինչ ծաղրում։ Իսկ սապատավոր տրիբուլեն, նորին մեծության սիրելի ծաղրացում, ընկնում է բոլորի ոտքերի տակ կատակների անհատնում իր պաշարով, և օգտվելով սիրելի գաճաճի դիրքից, ծաղրում է մերթ մեկին, մերթ մյուսին, ճիշտ է բավականին բարեսրտորեն, բայց ոչ միշտ անվնաս։ Ինչ վերաբերում է Կլեման Մարոին, որը սքանչելի է թագավորական կամերդիների իր նորակար համազգեստի մեջ, ապա նա նույնքան շփոթված տեսք ունի, որքան դքսուհի Դ. Էտամպի ընդունելությանը։ Թերևս բանաստեղծի գրպանում հիմա էլ նորաթուխ մի ոտանավոր կա, կամ որբացյալ սոնետ, և նա առիթի է սպասում այն մատուցելու համար, որպես համպատրաստից հորինված։ Ավաղ, բոլորին հայտնի է, որ ոգեշնչումը տրվում է վերուստ, և մենք այն տնորինել չենք կարող։ Մարոյի գլխում էլ սքանչելի բանաստեղծություն ծայրառավ, հղված տիկին Դիանային։ Նա փորձում էր դիմադրել, բայց մուսան, սիրուհի չէ, այլ տիրուհի։ Բանաստեղծությունը հյուսվում էր ինքն իրեն։ Հանգերը ինչ-որ հրաշքով շարվում էին մեկը մյուսի ետևից, և հիմա չարաբաստիկ մադրիգալ անտանելիորեն տանջում էր նրան։ Եթե Մարոն իր գլխի տերը լիներ, այդ մադրիգալը անշուշտ կնվիրեր դքսուհի Դ. Էտամպին կամ Մարգարիտա Նավարացուն։ Դրանում կասկած լինել չի կարող, քանզի պոետը ամբողջ հոգով հակված էր հենց բողոքականների կուսակցությանը։ Գուցե այդ անիծյալ մադրիգալը ծայր առավ հենց այն րոպեին, երբ նա ջանում էր էպիգրամ հորինել տիկին Դիանայի հասեին։ Ինչևից է, բայց կաթոլիկուհու նվիրված սքանչելի բանաստեղծությունը լույս աշխարհ եկավ։ Կարելի էր արդյոք դիմանալ և բողոքականների կուսակցությանը հարելու դեպքում անգամ չարտասանել այդ բանաստեղծությունը հակասող բարեկամներից որևէ մեկին, թեկուզ կիսաձայն։ Եվ խեղճ Մարոն չդիմացավ։ Անհամեստ կարդինալ Դե Տուրնոնը, որի առաջ պոետը զեղեց իր բոցաշունչ հոգին, այդ բանաստեղծությունն այնքան սքանչելի, այնքան փայլուն ու հոյակապ գտավ, որ իր հերթին չդիմացավ ու արտասանեց Լորանի դուքսի համար, իսկ վերջինս չհապաղեց հաղորդել տիկին Դիանային։ Եվ անմիջապես երկտագույների խմբի մեջ փսփսուկ սկսվեց։ Պոետին մոտ կանչեցին, համոզեցին, ստիպեցին կարդալ բանաստեղծությունը։ Մանուշակագույնները տեսնելով, թե Մարոն ինչպես է բազմության մեջ ճանապարհ բացելով գնում դեպի Դիանան, նույնպես մոտեցան ու շրջապատեցին վախեցած ու շոյված պոետին։ Վերջապես ինքը տիկին Դ. Էտամպն էլ ոտքի կանգնեց և հետաքրքրությամբ նայեց երկնագույնների կողմը։ «Միայն նրա համար, որպեսի տեսնեմ, թե այդ ճարպիկ Մարոն, որը միշտ անչափ սրամիտ է, կկարողանա արդյոք արժանավահել կերպով Ինչքով էր քելտիկ ինդիանային, ասաց նա։ Դժբախտ պոետը գլուխ տվեց ժպտացող Դիանա դե Պուատիեին և արդեն պատրաստվում էր սկսել բանաստեղծությունը, երբ շրջվելով տեսավ տիկին դե Էտամպին, որը նույնպես ժպտում էր նրան։ Սակայն եթե Դիանայի ժպիտը լի էր բարյացակամությամբ, տիկին դե Էտամպի ժպիտը սպառնալից էր։ Եվ այդպես, մի կողմից ջերմանալով, իսկ մյուս կողմից ցրտաշունչ սառնությամբ համակվելով, խեղճ մարոն բեկ-բեկուն ձայնով մրմնջաց իր բանաստեղծությունը։ «Փափագում եմ երբեմն ես Ֆեբոս դառնալ, բայց ոչ ցավը վերուստ տրված, սրտի ցավը դարմանելու»։ Ցավն այդ տանջող ու չարչարող ոչ ոք ամոքել չի կարող, ոչ էլ նետերով հրավառ կանացի սրտերը խոցելու։ Անզոր եմ մրցել թագավորի հետ, միակ ցանկությունս է հավետ գեղանի Դիանայի սերը վայելել»։ Հենց որ հնչեցին նրբագեղ մադրիգալի վերջին բառերը, երկնագույնները սկսեցին ծափահարել։ Մանուշակագույնները մեռելային լռություն էին պահպանում։ Գովեստերից խրախուսված և մանուշակագույների թշնամական հայացքներից խոսված, պոետը վճռականորեն մոտեցավ Դիանա դե Պուատիեին և մատուցեց նրան իր ստեղծագործությունը։ «Սքանչելի Դիանային», ասաց նա, խոնարհվելով գեղեցկուհու առաջ։ «Դուք հասկանում եք ինձ, տիկին, գեղեցիկներից գեղեցիկին, անզուգական գեղեցկուհուն»։ Դիանան պերճախոս հայացքով շնորհակալություն հայտնեց Մարոյին և վերջինս հեռացավ։ «Ինչու գեղանի տիկնոջը մի մադրիգալ չնվիրել»։ Չէ՞ որ մինչև հիմա ես բանաստեղծություններս նվիրում էի ամենագեղեցիկին», մեղագալով ասաց Մարոն, անցելով տիկին դ Էտամպի կողքով։ «Հիշում եք, տիկին, բոլոր սրտերի հպարտ տիրուհուն»։ Պատասխանի փոխարեն Աննան սպառնալից հայացքով խոցեց Մարոյին։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում երկու ոչ մեծ խումբ հեռու են մնում պալատականների բազմությունից։ Առաջինը կազմում էին Մեսսանոտ, Ասկանյոն ու Բենվենուտո Չելինին, որոնք թուլություն ունեին մադրիգալներից առավել սիրելու աստվածային կատակերգությունը։ Երկրորդ խմբի մեջ էին մեզ նույնքան քաջ ծանոթ Կոմս դե Օրբեկը, Վիկոնտ դե Մարմանը, Մեսսեր դե Էստուրվիլը և Կոլոմբան, որը խնդրել էր հորը չխառնվել պալատականների բազմությանը։ Նա առաջին անգամ էր այդ մարդկանց շրջապատում, որոնք վախից բացի ուրիշ ոչինչ չէին ներշնչում նրան։ Կոմս դե Օրբեկը, կամենալով նրբակիրթ լինել, չցանկացավ մենակ թողնել հարստացուին, որին հայրը բերել էր պալատ, պատարակից հետո թագուհուն ներկայացնելու համար։ Ասկանյոն և Կոլոմբան, թեև շատ հուզված էին, անմիջապես նկատեցին իրար, և րոպեն մեկ ծածուկ հայացքներ էին փոխանակում։ Երկուսն էլ, անմեղ ու երկչոտ, հոգին վսմացնող միայնության մեջ մեծացած, այդ փայլուն ու զեղ ազնվականության մեջ մոլորված կզգային իրենց, եթե չհանդիպեին այստեղ և հնարավորություն չունենային քաջալերով հայացքներ փոխանակել։ Նրանք չէին հանդիպել այն օրից ի վեր, երբ Ասկանյոն իմացավ Կոլոմբայի նկատմամբ Բենվենուտո Չելինիի տածած սիրո մասին։ Ասկանյոն մի 10 անգամ ապարդյուն փորձեր էր կատարել Նելի փոքր ամրոցն ընկնել։ Բայց երբել որ նա հայտնվում էր, տիկին Պերինայի փոխարեն այժմ նրան դիմավորում էր նոր Դուենյան, որին Կոմս դ Օրբեկը կարքել էր Կոլոմբային հսկելու։ Եվ Դուենյան ամեն անգամ անխղճորեն ճանապարհ էր դնում նրան։ Իսկ խեղճ Ասկանյոն ոչ այնքան հարուստ էր, ոչ էլ այնքան ձեռներեց այդ կնոջ բարյացակամությունը շահելու համար։ Բացի այդ, իր սիրած աղջկան նա կարող էր հայտնել միայն տխուր լուրեր, իսկ դա կարելի էր և հետաձգել։ Չէ՞ որ Բենվենուտոն ինքը խոստովանեց, որ սիրում է Կոլոմբային։ Խեղճ սիրահարները այլևս չէին կարող հույս դնել նկարչի օգնության վրա, ընդհակառակը, նրանք ստիպված էին զգուշանալ նրանից։ Այսուհետև Ասկանյոյին մնում էր միայն ինչպես արդեն նա ասաց Շելինին, հույս դնել Աստծու օգնության վրա։ Երիտասարդը միամտորեն որոշեց շարժել տիկին դեետամպի սիրտը։ Երբ մարդու ոտքերի տակ հողը երերում է, նա պատրաստ է ձեռք գցել ծղոտին։ Բենվենուտոյի ամենակործան երանդը այժմ ոչ միայն անօգուտ էր Ասկանյոյի համար, այլ ամեն րոպե կարող էր շրջվել նրա դեմ։ Բայց Ասկանյոն երիտասարդ էր, և այդ իսկ պատճառով հավատում էր, որ իրեն կհաջողվի տիկին դեետամպի հոգում հնչեցնել մեծահոգության ու մարդասիրության լարերը։ Նրան կարեկցանք ներշնչել սիրած մարդու նկատմամբ։ Իսկ եթե այդ ծղոտն էլ դուրս պրծնի Ասկանյոյի ձեռքից, նրան կմնա տրվել հոսանքին ու սպասել։ Չէ՞ որ ինքը անօգնական է ու մենակ։ Հենց այդ է պատճառը, որ նա Բենվենուտո Չելինիի հետ միասին եկել է թագավոր Ֆրանցիսկի արքունիքը։ Տիկին դե Էտամպը վերադարձավ իր տեղը։ Ասկանյոն դքսուհու շքախմբին միանալով, ընդհուպ մոտեցավ նրա բազկաթոռին։ Դքսուհին ետ նայեց ու տեսավ նրան։
«Ախ, այդ դուք եք, Ասկանյո»։
Բավական սառնորեն ասաց անվանի տիկինը։
«Այո, դքսուհի, ես եկել եմ այստեղ ուսուցչիս, Բենվենուտո Չելինիի հետ, և համարձակություն ունեցա անհանգստացնել ձեզ. Ինձ շատ է հուզում Շուշանի նկարագիծը, որը բալեհաճել էիք ինձ պատվիրել. Օրերս ես նկարագիծը թողեցի ձեզ մոտ, պալատում. Գուցե դժգոհ եք մնացել»։
«Ոչ, ոչ», ընդհակառակը։ «Նկարագիծը ինձ շատ դուր եկավ»։
Ավելի մեղմորեն պատասխանեց տիկին դ Էտամպը։
«Ես այն ցույց տվեցի պարոն դե Գիզի նման գնահատողի, և նա լիովին համաձայնեց ինձ հետ. բայց կկարողանաք արդյոք նույնքան լավ պատրաստել ոսկե ծաղիկը.
իսկ եթե վստահ եք ձեր վարպետությանը, ապա աշխատանքի համար ունեք պետք եղածի չափ թանկարժեք քարեր»։
«Այո, տիկին, կարծում եմ, որ չի պակասի. լավ կլիներ ծաղկեպսակը զարդարել ցողի կաթիլի նման մեծ ադամանդով. բայց գուցե դա չափազանց թանկ աշխատանյութ է ինձ նման համեստ վարպետի համար»։
«Այսպիսի մանրուք լիովին կարող ենք թույլ տալ մեզ»։
«Սակայն, տիկին, այդպիսի մեծության ադամանդը արժե ամենաքիչը 200,000 էկյու»։
«Լավ, լավ, ես համաձայն եմ»։
Եվ ձայնը ցածրացնելով դքսուհին ավելացրեց.
«Ասկանյո, մի փոքր ծառայություն չեք մատուցի ինձ»։
«Ես միշտ պատրաստ եմ ծառայել ձեզ, տիկին»։
«Հենց հիմա, այդ Մարոյի շատախոսությունը լսելիս, ես նկատեցի այնտեղ, սրահի ծայրում, պարոն դ Օրբեկին. և խնդրում եմ, մոտեցեք նրան ու ասացեք, որ ես ցանկանում եմ խոսել նրա հետ»։
«Կոմսին»՝
գունատվելով բացականչեց Ասկանյոն։
«Այո, միթե դուք չասացիք, որ պատրաստ եք ծառայել ինձ»՝
գոռոզաբար հարցրեց դքսուհին։
«Ես ուզում եմ, որ դուք ներկա լինեք մեր խոսակցությանը և խորհեք որոշ հարցերի մասին. եթե իհարկե սիրահարվածները առհասարակ ընդունակ են մտածելու. դրա համար էլ հենց ձեզ եմ տալիս այդ հանձնարարությունը»։
«Ես հնազանդվում եմ, տիկին»՝ պատասխանեց Ասկանյոն, վախենալով զայրացնել դքսուհուն, որից այժմ կախված էր նրա ճակատագիրը։ «Ուրեմն հիանալի է, խոսեք կոմսի հետ միայն իտալերեն, այդպես է պետք, ու վերադարձեք նրա հետ միասին»։
Եվ Ասկանյոն, վախենալով կրկին զայրացնել իր վտանգավոր հովանավորուհուն, հնազանդորեն գնաց հանձնարարությունը կատարելու։ Դիմելով ինչ-որ երիտասարդ ազնվականի, որը հագել էր մանուշակագույն ժապավեններով զարդարված կոստյում, Ասկանյոն հարցրեց, թե նա չի կարող արդյոք մատնանշել կոմս դ Օրբեկին։
«Ահա կոմսը, տեսնում եք այդ ծեր կապքին,
կանգնած է Գեղանի աղջկա կողքին և խոսում է Փարիզի պրևոյի հետ։
Գեղանի աղջիկը Կոլոմբան էր, որին հետաքրքրասիրությամբ զննում էին պալատական պճնամոլները։ Ինչ վերաբերում է ծեր կապկին, այսինքն կոմսին, նա իրոք որ այնքան զզվելի երևաց Ասկանյոյի աչքին, որքան կարող էր ցանկանալ Ախոյան Ախոյանին։ Հերվից, մի հայացք նետելով կոմս դե Օրբեկի վրա, Ասկանյոն, ի մեծ զարմանս Կոլոմբայի, մոտեցավ կոմսին և իտալերեն հայտնեց նրան տիկին դե Էտամպի հրավերքը։ Կոմս դե Օրբեկը ներողություն խնդրեց հարստացուից ու բարեկամներից և շտապեց դքսուհու մոտ։ Ասկանյոն գնաց նրա ետևից, քաջալերող մի հայացք նետելով խեղճ Կոլոմբային, որին անհանգստացրել էր այդ տարօրինակ հանձնարարությունը, իսկ գլխավորը պատվիրակի ընտրությունը։